الفايدة فيك.
خاطر الفايدة في المستمعين نتاعنا باش نحكيو اليوم على لا سونتي مونتال شي لومبلوي، الصحة الذهنية والصحة النفسية عند العامل. هذا هو الموضوع نتاعنا مع لا كوتش سبيسياليست اون ديفلوبمون دو كومبيتونس اي دو كارير، كوتش ليلى كشوخ حمداني. كوتش ليلى صباح الخير ومرحبا بك.
صباح الخير عزيز، وصباح الخير الناس كل اللي تسمع فينا.
شكرا ليك كوتش ليلى. اليوم كيما كنا نحكيو لا سونتي مونتال شي لومبلوي، حاجه مهمه برشا. هذا هو الموضوع نتاعنا. كي العاده احنا في البدايه نتاعنا ديما نحاولوا انه نفسروا الموضوع نتاعنا، هذاك علاش ناخذوا اون ديفينيسيون. شنو هي لا سونتي مونتال شي ان لومبلوي، ولا حتى لا سونتي مونتال بصفه عامه؟
هي لا سونتي مونتال elle fait partie. C'est une grande composante, une composante très importante, mais la santé en général de l'être humain. Donc c'est une composante qui est très importante. اليوم كان نفسروا الصحة العقلية في العمل، la santé mentale au travail. نجم نقولوا que c'est un état de bien-être qui permet à chacun de libérer son plein potentiel. L'état de bien-être réveillé, il permet à la personne d'accéder au succès de manière productive. L'état de bien-être il la personne les différentes difficultés normales de la vie de tous les jours en étant bien ancré. Aussi, tu es en mesure d'avoir une place dans l'entreprise ou la fachérique. لازمنا نعرفوا زادة عزيز اللي لا سانتي مونتال هي شنية. لا سانتي مونتال سي اون كيف ما قلت لك اون دي كومبوزانت دو ليتا دو سانتي جينيرال دو لتر هومان. لازم نعرفوا لي لو ترافاي راهو يل بارتيسيب ا اون بون سانتي مونتال اي فيزيك، وراهو لو ترافاي اوسي يل بو اتر سورس de dégradation de cette santé mentale.
واضح. هذايا لا ديغراداسيون اللي نحكيو عليها تاع لا سونتي مونتال، الصحة الذهنية، شنو ما ينجموا يكونوا لي كوز، منين تنجم تجي ديغراداسيون هذايا كوتش ليلى؟
ديغراداسيون كيف ما قلت لك احنا اون بارل ايسي دو ديغراداسيون مونتال دون لو ميليو دو ترافاي. اولا باش نحكي سي ان غرو تيتر اللي هي لانسيكوريتي او ترافاي. وباش نقسمها اليوم ان دو بارتي، لانسيكوريتي او ترافاي. البارتي الاولى سي لانسيكوريتي كي بالبابل، والبارتي الثانيه سي لانسيكوريتي كي ني با بالبابل. شنو هي لانسيكوريتي بالبابل؟ سي فريمون الانسان اليوم حاسس اللي هو باش يخسر الخدمه نتاعو. سي اون بيرسون اللي تلقى روحها دون اون انستابيليتي فينانسيير باسكو دو ان اون نون غارانتي دو سون امبلوا. Mais l'emploi entier, il n'est pas garanti. Et c'est le palpable. Ce qui n'est pas palpable, ou ce qu'on voit de plus en plus dans nos entreprises, l'humain, au jour d'aujourd'hui, c'est l'insécurité au niveau comportemental. Manéha, la personne peut faire partie d'une entreprise, Maujouda Fisherika, et la culture organisationnelle de cette entreprise, elle tolère les comportements négatifs. Je m'explique. Najem, cette entreprise, elle tolère tout ce qui est harcèlement, que ce soit moral ou à la sexuelle. On est d'accord. Najem Okun, sous type d'intimidation, une pression de la part du manager, ou elle a une pression de la part d'un collègue, ou elle a une pression de la part de son directeur direct, Manel N plus interne. Najem Okun, Zeda, une entreprise qui a un système défaillant. معناها الانسان كل يوم يصبح يمشي يخدم ما يعرفش على روحه على شنو هو قادم. Il n'a aucune visibilité, il travaille dans le flou. نجم يكون des conditions de travail qui sont pénibles ou dangereuses. Je prends l'exemple نتاع انسان اللي يخدم في c'est des personnes qui vont nettoyer les vitres que les شركات البلاصات الكبار اللي هما كلهم بلار. Donc c'est une personne اللي هي elle est en charge de nettoyer البلار هذاك. Et si tu ne lui fournis pas en tant qu'employeur, tu ne fournis pas tout ce qui est sécurité, معناها ni casque ni protection. C'est une personne qui a des conditions de travail qui sont pénibles et qui sont aussi dangereuses. Dit manager qui a la reconnaissance. Si la personne n'est pas convenablement considérée dans le travail qu'elle fait, c'est une personne qui est qui accomplit beaucoup de tâches, c'est une personne qui est présente, qui est adhérente à l'entreprise, mais en fait, elle réellement, elle n'est pas prise en considération dans son potentiel. Et c'est tout ce qui est important dans la sphère de la santé mentale.
هذا الامان اللي نحكيوا عليه معناتها موش موجود متوفر. غير امان موش متوفر اكزاكتومون هذا الفكر اللي تنجم تكون هي سبب للديغراداسيون دو لا دو لا سونتي مونتال وكي نقولوا كوز بصفه عامه نقولوا زاده كونسيكونس وهوني السؤال شنو ما ينجموا يكونوا لي كونسيكونس نتاع الديغراداسيون هذايا نتاع لا سونتي مونتال
Oui. Ou à l'employé qui yabda, il se sent en insécurité, chnou li bchi sielou, peu importe chnou le paramètre, li laisse ou bchi koun en insécurité. Donc c'est, il va commencer par être par accepter, apprendre les choses. Mm-hmm. Il accepte. Il roushk pour pouvoir continuer. Au bout d'un moment, c'est une personne qui va saturer. Mm-hmm. Puis qu'on en saturation. Donc une saturation au niveau émotionnel, comportemental et la façon de faire au lieu de s'arrêter l'entreprise. Mm-hmm. C'est une personne qui va être épuisée émotionnellement. C'est une personne qui va se sentir démotivée. Quand on dit saturation plus démotivation plus épuisement émotionnel, psychiatine a manque de productivité et manque de performance, forcément. C'est une personne qui va se sentir délaissée par ses supérieurs, aucun soutien. Manéha, il n'est pas protégé, structure liée au Aïchfer. S'il n'est pas protégé, c'est une personne qui va rentrer dans un cercle qui est vicieux. Mm-hmm. Un cercle vicieux. Dans quel sens? C'est une personne, elle interprète mal la communication.
Ouais.
Donc, cette mauvaise interprétation de ce que la personne est en face de lui, ça va le mener à des réactions qui sont excessives.
Mm-hmm.
Ouais. Et parfois violente.
Mm-hmm.
Ça crée des conflits. C'est une personne qui, au bout et à la fin, est indifférente à l'entreprise.
Ouais.
Et ce qui va l'amener à partir.
Voilà.
Si l'entreprise ne la prend pas en charge.
Mm-hmm.
Avec Alèche, dans certaines entreprises, le turnover est très conséquent.
Donc, on est une tige salbeille, la conséquence négative par la dégradation de la santé mentale chez l'employé. Il n'a jamais été à part de l'arcufe le noctet. Il n'a jamais été à faire belle que les employés l'ochrine à un cercle vicieux où on les conséquences. Il n'a jamais eu qu'on a bien berche à qui n'est pas la nocte mohammed l'hier qu'en l'entreprise ne prend pas les bonnes décisions. Mais des couches car elle s'hier ou la hâte le. خاطر وقتها لو تورنوفر هذاك مهم وين هوني لونتربريز او لي كادر اللي موجودين في الشركه هما يفون اجير وقت اللي يفون اجير لا سونتي مونتال بيان سور تنجم تتحسن وهوني خلينا نشوفوا شنو هما لي بينيفيس دون بون سونتي مونتال عند العامل شي لومبلوي شنو تنجم تخلي كنتيجه ونتصور هوني تنجم تكون كنتيجه ايجابيه
اكزاكتومون عندك الحق عزيز في اللي قلته الكل il faut dire que توا لا بريز ان شارج de la santé mentale de l'employé, ma'adj, un tabou. Ou de plus en plus, les entreprises, ils consacrent du temps à la santé mentale de leurs collaborateurs. C'est devenu une priorité. Et je félicite les entreprises, l'Ihuma, ils s'engagent dans la prise en charge de la santé mentale de leurs collaborateurs. Et l'Ihuma, les amis, colloquent que si dans l'entreprise, les collaborateurs ont une bonne santé mentale, qu'est-ce qui va se passer? Les bénéfices qui me racontent. C'est une personne qui va être dans l'ouverture d'esprit. Et qui dit ouverture d'esprit, dit bonne communication. Qui dit ouverture d'esprit, il coule créativité. Qui dit ouverture d'esprit, il peut se créer ce qu'on appelle une valeur très très importante qui fait partie des soft skills, c'est l'empathie. Et tu peux te mettre dans ta place, dans ta place, pour comprendre pourquoi tu parles comme ça et tu fais comme ça. C'est aussi une personne qui peut être, qui est forcément très productive, qui est performante, qui accomplit ce qu'on lui demande et c'est une personne qui est épanouie.
يولي الافتتاح هذا معناتها اليوم اللي عند العامل يخليه يتحل اكثر حتى في وسط الشركه, يكون
exactly.
موجود اكثر حتى مع لي زومبلوي الاخرين اللي يخدموا معاه. وهون نشوفوا الجانب الاخر, الجانب الايجابي طبعا, خاطر بكري حكينا اكثر على الجانب السلبي شنو ينجم يصير وقت اللي خلينا نقولوا معناتها اليوم لا سونتي مونتال تتمس عند العامل. الحاجه الخايبه ان يوليك لو سيركل فيسيو اللي حكينا عليه اللي نجم حتى ياثر عند لي زومبلوي او لي كولابوراتور الاخرين. هوني بالحق جانب اخر وين باش نمشيو فيغ ان سيركل فركتو, وين بالعكس باش تولي معناتها ديزونت حتى بوزيتيف, وين باش نشوفوا حاجه اخرى. هوني لي بينيفيس دونك نتاع
انت كيف ما قلت عزيز, دونك سا توش لي كولابوراتور حتى اون ترافاي اون ايكيب, اي سا توش اوسي لانتربريز.
وي كيف كيف
الشركه كلها على خاطر سي اون بار دان بون ايتا ديسبري او سان دو لانتربريز, او سي لانتربريز كي امبوز سو بون ايتا ديسبري, خاطر سا دو فينير دان او با دان با, راهو طول موند اي بورتي افيك سيت تري تري بيل انرجي. اليوم اقول قايل عزيز شنو لازمها الشركه تعمل
اكزاكتومون, هذا السؤال, شنو الشركه اليوم لازمها تعمل باش توصل للفكره هذه اون بون سونتي مونتال عند لي زومبلوي الكل.
Lyuma, il est important au niveau des entreprises qu'if ma on forme les employés sur tout ce qui est informatique, sur tout ce qui est manière travail usuel par rapport au matériel. Il est important que au sein des entreprises, et qu'on forme à ce qu'on appelle un service de santé et de sécurité. اللي هو لهنا يجي الكولابوراتور ولا يجي العبد اللي يخدم في الشركه هذيا ويحط كل شيء ابلا افيك لا بيرسون كي ان فاس دو لوي. سي جينيرالمون دي سيكولوج او دي كوتش كي سون امبلويي في لي انتربريز, سكي بيرمي لا بيرسون هوني باش تجي تحط فوق الطاوله كيف ما نقولوا نحنا دو كوا ال سوفر, شنو هما لي ايموسيون نتاعها, شنو هي حاسه, في شنو اي هي تحب تمشي, شنو هو المطلوب. La personne doit se sentir en sécurité, accompagnée, guidée. Parce qu'elle développe. Tiens, elle n'est pas le cas. On est dans des phases de down. On n'est pas performant. C'est l'être humain. L'être humain, il évolue en cyclicité. Moi, je dis ça ne va pas. Ou moi, je dis ça va. Donc, je propose à tout type d'entreprise. Avec des coachs en entreprise, ils sur les 4G qui sont très très importants. Je trouve les 4G, Aziz, c'est la gestion du stress, la gestion des émotions, la gestion des priorités, la gestion du temps. Et en premier lieu, on apprend à tout le monde de fonctionner de la même manière. Je ne connais en phase. C'est nian la communication non violente. On s'exprime de façon non violente. Tout peut être dit si on utilise la bonne manière.
بالطريقه معناتها صحيحه. اليوم التبادل ينجم
يكون
احسن وساعات حتى ذا فاش حكينا قبل, التبادل ينجم يهز كما قلنا في حاجه خايبه, كما ينجم يهز في حاجه باهيه, وكي يصير بالطريقه الصحيحه غادي وين ديما لا كومونيكاسيون ديما نقولوا لا باز دو توت ريوسيت نوعا ما.
اي لا كومونيكاسيون اي لا باز دو توت ريوسيت كما قلت انت عزيز, اي اشاك فوا كو جو لو ريبيت كل ما نجي l'équipe, c'est l'essence même de l'entreprise.
Ouais.
Quelle entreprise, elle n'entretient pas son équipe, elle risque vraiment de passer à côté de belles performances.
Ouais. Donc, هذوما, normalement, les bénéfices, اليوم, شنو نجمو نربحو من صحة نفسية وصحة ذهنية باهية عند أي عامل chez les employés. En conclusion, حتى قبل la conclusion, coach ليلى, اليوم حكينا على les bénéfices, كيفاش زاد نجمو نوصلو للصحة معناتها النفسية الجيدة عند العامل. En conclusion, على هذا الكل, شنو نجمو نقولو اليوم؟
كيف ما قلت لك عزيزي, il est important que l'entreprise qu'on qribe les dirigeants ou les managers et qu'on qribe de leurs collaborateurs pour pouvoir détecter à chaque fois ce qui se passe à la khater. C'est le collaborateur qui est important dans le domaine d'intervention terre où le manager doit être vraiment à l'écoute et doit être présent. J'invite les entreprises à former. Les formations permettent aux personnes de se rencontrer, permettent aux personnes d'échanger de hors contexte professionnel. Oui, on évolue.
تكوين مهم برشا, كي نقول هوني التكوين مش كان في لي هارد سكيلز معناتها مش كان في العمل, لكن حتى في لي سوفت سكيلز في الكوميونيكاسيون, ولا حتى
السوفت سكيلز هما اللي يعملوا لك لا فالور اجوتي. ما فماش Il n'y a pas autre chose. Les hard skills, عندهم beaucoup d'apports في l'entreprise, mais avec un delta Z, ما يعملوا كان soft skills.
واضح. هذه الفكرة اليوم أنه معناتها بالحق لا سونتي مونتال ديما نقولوا لا باس سورتو سواء للشركة ولا حتى للعامل لومبلوي اللي يخدم في الشركة هذه، صحة الذهنية أو صحة النفسية مهمة برشا. شكرا لك.
Merci Aziz.
Merci beaucoup Aziz.